Hai Sobat Circle, selamat datang kembali di Inno Podcast yang kedua. Di sini sudah bersama saya, Anissa Adah, as a founder of Inno Circle, dan kali ini kita akan berbicara mengenai the golden time bikin startup. Dan di tema kali ini kita sudah kedatangan teman kita buat berbincang-bincang mengenai waktu emas untuk memulai startup sejak mahasiswa. Sudah ada Reza Aditya. Hai Reza.
Halo teman-teman Inno Circle.
Sobat Circle.
Halo Sobat Circle ya.
Reza adalah co-founder dari YOT Purwokerto dan saat ini sedang merintis salah satu startup, startup jajanin, home base-nya di Purwokerto. Dan masih mahasiswa, single, ganteng. Aduh. Buat teman-teman yang tertarik nanti bisa jabri ke saya. Reza, gimana kabarnya Reza?
Alhamdulillah untuk saat ini baik, gua kesibukan juga. Ya lumayan padat lah.
Lumayan padat ya.
Startup, ngurusin kuliah, ngurusin bisnis lain juga.
Luar biasa.
Kalau percintaan disingkirkan dulu.
Oh gitu, jadi udah menolak berapa banyak cewek ini?
Aduh, yang disebut lantai dikira sombong.
Oke, Reza, kali ini kita akan berbicara mengenai waktu emas atau biasa kita sebutnya adalah the golden time bikin startup ketika dari sejak mahasiswa. Dan ini ada success story-nya juga, mulai dari Mark Zuckerberg, yang mana dia, semua orang di dunia ini tahu siapa itu Mark Zuckerberg, dan dia mulai merintis Facebook itu sejak duduk di bangku kuliah, di mana dia mengumpulkan kontak-kontak temannya. Akhirnya dia membuat sebuah platform memudahkan untuk berbagi cerita dalam platform itu dan sebagainya. Dan tidak hanya Mark Zuckerberg aja, tetapi mulai dari Bill Gates, Steve Jobs, dia juga bikin startup ataupun perusahaan rintisan sejak di bangku kuliah. Nah, kali ini kamu tadi lagi bikin startup kan ya? Startup apa sih, Jak?
Kebetulan aku lagi nggarap startup namanya Jajanin.
Jajanin? Yeah. Kamu pasti suka jajan ya?
Iya yeah, betul lah, karena aku kadang suka ngemil, misalnya lagi nugas, lagi nonton YouTube dan lain-lain, kadang ngedesain. Jadi ya berawal dari situlah, melihat sebuah peluang untuk jadikan sebuah startup.
Oke, by the way, startup jajanin apaan sih?
Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, startup jajanin itu sebuah platform retail yang dimana retail itu kita penempatnya di kosan mahasiswa, sementara si awalnya itu di kos-kosan mahasiswa. Nanti mahasiswa kita sediakan rak yang isinya makanan kemasan serta minuman saset gitu, yang dimana transaksinya itu menggunakan aplikasi.
Cocok banget ya, kayak aku, kebanyakan sih cewek yang suka ngemil malam-malam, mager keluar, berarti itu bisa ngambil di kos-kosan. Mekanisme pembayaran dan sebagainya nanti gimana itu?
Untuk dijajanin sendiri, sebenarnya kita lebih ke tadi ya, menawarkan kemudahan karena banyak mahasiswa itu yang malas keluar lah, malas dandan mungkin ya, cewek-cewek sebelum nyari makanan gitu. Nah untuk mekanisme itu kita butuh ya sebuah aplikasi, awalnya mungkin Android dulu kali ya, di situ ada aplikasinya. Ntar awalnya kalau misalnya belum punya saldo, di top up dulu saldonya, terus melakukan sebuah scan di rak jajanin itu. Setelah itu ntar pilih jajanan apa yang mau diambil atau mau ada yang dibeli. Setelah dipilih, ntar dipilih di aplikasinya, diambil juga di raknya, baru melakukan check out ya, dan teman-teman bisa menikmati jajanan itu dengan semudah itu. Karena kita mengusung tagline jajanin itu jajan tinggal scan.
Wow, ini aku belum pernah dengar nih. Jadi kalau jajan tinggal scan aja ya.
Yeah.
Biasanya kan kalau kita harus keluar naik motor, misalnya 2 kilo, baru kita nyari toko-toko terdekat.
Iya, yeah, betul.
Baru nanti dibayar di situ. Kalau sekarang cukup dari kos-kosan aja. Terus yang ngejagainnya siapa nanti?
Nah untuk yang ngejagain itu ada namanya mitra kos. Nah untuk mitra kos itu ada yang dari teman-teman mahasiswa, ada juga dari pengelola kos yang ada di situ. Antara kedua itulah.
Berarti kalau misal aku ngekos, aku juga bisa jadi mitranya.
Iya benar.
Pengennya jadi mitra.
Nanti kan keuntungannya bakal ada pembagian persentase lah dari hasil penjualan di setiap transaksinya. Gitu. Itu kan lumayan banget buat passive income mahasiswa maupun pengelola kosnya daripada dia. Ya agak-agak soalnya dari sistem penjagaan juga nggak sampai dijaga 24 jam.
Yeah.
Si mitra itu nanti tugasnya hanya kontrol dan laporan ke kita ketika emang itu raknya lagi aman-aman aja, berarti ya tugasnya juga makin lebih mudah.
Okay.
Bakal ada pembagian keuntungan lah, menarik.
Menarik nih, jadi kalau misalnya aku di kos-kosan cuman mantau gitu doang, aku bisa tambah, aku bisa dapat uang tambahan, uang yeah. buat uang jajan ya.
Iya. Yeah.
Berapa persennya, Tak?
Sementara sih masih dalam pengembangan ini ya, sekitar 10% lah dari omset, bukan dari keuntungan.
Oke, buat kalian-kalian ya anak kos-kosan yang tertarik buat punya uang tambahan jajan kuliah kalian, bisa juga nih jadi mitranya Jajanin.
Ya boleh-boleh, nanti teman-teman bisa cek IG-nya aja @jajaninofficial.
@jajaninofficial guys. Oke. Pertanyaan utamanya nih, Za.
Ya gimana, Mbak?
Bikin startup itu kan gak gampang ya. Bahkan 99% bikin startup itu tuh gagal. Apalagi sejak mahasiswa yang masih disibukkan sama tugas-tugas kuliah, kamu harus mengejar nilai IPK, ketemu sama dosen, dan lain sebagainya. Apa sih yang mendasari kamu mulai merintis startup sejak bangku kuliah?
Hal yang mendasari sih, pertama emang saya emang tertarik banget dengan bisnis.
Iya.
Awalnya nyoba-nyoba bisnis dari konvensional, dari online, dan sekarang marak-maraknya startup. Karena menurut saya sih bisnis-bisnis yang berkembangnya sangat pesat itu tuh bisnis-bisnis yang dari startup. Karena dia dengan memanfaatkan teknologi menciptakan sebuah ekosistem, ketika emang startup itu valid di pasar, maka perkembangan itu ya semakin cepat. Makanya di situ saya mulai tertarik di startup, karena dia ya benar-benar problem solver buat masyarakat lah. Jadi ketika bisnisnya valid, perkembangannya itu cukup cepat.
Okay.
Di sini juga ya mungkin saya melihat di Jajanin itu.
Apa peluang-peluang lainnya yang bisa kamu dapatkan, kamu mendirikan startup dan kamu juga masih mahasiswa?
Kalau untuk mahasiswa sendiri mungkin karena misalnya udah semester akhir, Mbak, udah nggak ada kegiatan di kampus dan tinggal selesai skripsi, jadi saya emang pengen, dan itu emang udah dipikirkan dari awal semenjak bangku SMA kuliah, itu emang pengen berbisnis ya. Jadi mungkin kesempatan saya di bangku walaupun masih kuliah untuk membuat bisnis nih.
Yeah.
Itulah bisnis yang saya jalan sekarang itu yang startupnya ini.
Dan kalau aku lihat customer segmennya kamu itu kan adalah mahasiswa juga kan. Berarti kamu masih memungkinkan untuk menjangkau teman-temannya kamu buat bikin startup. Itu juga salah satu diuntungkan ketika kamu menjadi mahasiswa, ya gak sih?
Iya, yeah, jadi ya betul, masih memanfaatkan teman-teman sekitar ya. Karena teman-teman juga masih banyak yang belum lulus karena masih semester 7 kan.
Yeah.
Jadi ada kesempatan juga aku buat nge-branding ke teman-teman sekitarku dulu. Mm-hmm. Terus kayak ngajak, ngasih tahu, sounding bahwa ini loh aku juga punya startup dengan pelayanan ini. Ya harapannya teman-temanku ya minimal download lah. Minimal maksimal masih lagi dia beli dan yeah. melakukan pembelian ulang di startupku.
Berarti karena kamu berada di dalam ruangan yang tepat, yang mana itu kamu jadikan sebagai customer segmennya kamu, dan kamu dimanfaatkan akan statusnya kamu ini. Dan apakah kamu apakah kamu tidak terbebani dengan statusnya kamu, kemudian kamu harus menghasilkan pendapatan atau seperti apa? Masih kan masih mencoba masih merintis seperti itu ya, masih banyak sekali tantangan-tantangan dan kamu menghadapinya itu seperti apa?
Iya, yeah. Sebetulnya itu karakter yang harusnya dilatih, kuncinya yeah. itu di manajemen waktu sih, karena manajemen waktu kayak manajemen stres juga seseorang. Karena aku udah ngejalan dari semester 1 ikut banyak, dari semester 1 sampai semester sekarang semester 7 ikut banyak kepanitiaan, ikut banyak organisasi. Okay. Dan dari situ ya aku tau lah sifat-sifat orang itu kayak gimana, aku ngadepin masalah itu kayak apa. Terus juga dari berbagai macam kesibukan aku bisa ngebaginya, misalnya dalam sehari ada 4 rapat ya aku bisa ngebagi jam sekian buat inilah, jam sekian buat inilah. Jadi bagaimana lebih ke manajemen waktunya sih mbak, sama manajemen stres nih. Soalnya ada orang yang bisa memanfaatkan waktu juga tapi dia nggak bisa mengelola stresnya. Ketika stresnya itu nggak bisa dikelola, pasti banyak waktu yang terbuang. Karena banyak teman-temanku juga yang dia kesibukannya banyak tapi dia nggak bisa mengelola stresnya. Jadi ketika mendapat suatu masalah, dia tidurnya sampai larut malam, sampai bahkan dini hari, bahkan nggak tidur.
Pernah sih dia.
Iya, itu kan bisa ganggu kuliahnya, bisa ganggu aktivitas organisasinya juga. Ya. Jadi ya kalau menurutku lebih ke manajemen waktu sama manajemen ya, stresnya.
Stresnya itu.
Biar ya dua-duanya harus dilatih dengan baik lah, biar bisa benar-benar memprioritaskan mana yang dulu dijalanin atau mana yang jadi tanggung jawab yang besar.
Okay. Jadi ini nggak apa namanya, nggak proses yang instan, tetapi kamu udah memulainya ataupun melatih diri kamu memperkuat mental entrepreneurship-nya kamu itu sejak di awal kuliah kamu itu berbagai organisasi, akhirnya kamu terlatih nih bagaimana punya waktu yang disiplin, punya waktu yang lebih produktif daripada hanya kuliah pulang aja, tapi kamu memanfaatkannya dengan berjejaring, bertemu dengan orang-orang banyak sehingga ketika kamu bikin startup ini udah siap, kayak gitu ya.
Ya, dan untuk pengalaman bisnis juga karena emang saya senang bisnis ya, jadi sejak SMA pernah bisnis juga bareng teman-teman, dari kuliah juga bisnis juga, walaupun ya dan jatuh bangunnya bisnis-bisnis yang sebelum itu ya beberapa kali gagal, dan situ membuat saya semakin yakin nanti juga bakal ada bisnis yang sekiranya itu saya rintis tapi berhasil, walaupun yang sebelum-sebelum itu gagal. Jadi kan ada pepatah bilang, habiskan jatah gagalmu di waktu muda, kelak akan mendapatkan sebuah keberhasilan, seperti itu.
Masalah itu dari Dahlan Iskan. Ya, menarik banget, aku pernah baca bukunya Dahlan Iskan, and he said bahwasanya habiskan jatah gagalmu sewaktu muda sehingga nanti ketika tua kamu tinggal memetik kesuksesannya.
Iya, yeah, betul-betul.
Menarik kata gagal, seringkali orang langsung minder ataupun patah semangat dari kata gagal. Bagaimana sih seorang Reza mampu mengatasi kegagalan yang gak cuma satu kali tadi dibilang, dan I know you, kamu udah mulai ke Bitcoin dan kemudian bisnis-bisnis selain itu. Bagaimana kamu menghandle sebuah kata gagal itu yang seringkali membuat anak-anak milenial apa ya, itu menjadi satu hal yang cukup frustrated dan juga akhirnya dia give up kayak gitu.
Jadi yang pertama sih kuncinya ada pepatah lagi, cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai.
Oke, okay, love your passion.
Nah ya itu, jadi aku ya dari semester awal ya aku juga seneng atau cinta terhadap dunia organisasi, cinta juga tentang bisnis. Jadi ketika emang di bisnis itu gagal, itu gak masalah ya, karena ya banyak toko-toko besar atau pengusaha-pengusaha besar dia diawali dari ya sebuah kegagalan. Karena aku memaknakan sebuah kegagalan itu ya hal yang wajar, itu bagian dari proses ya. Yang penting ya aku bisa eksekusinya. Karena banyak orang yang punya ide tapi tidak bisa mengeksekusinya. Bahkan mereka yang punya ide tapi memikirkan resiko yang kedepannya yang bakal terjadi itu apa ya. Nah, kalau aku kan aku punya ide dan aku langsung lakukan. Itu nanti belajarlah apa yang sekiranya salah gitu. Yeah. Samping itu juga aku kenal beberapa pengusaha ya, kayak coba sharing-sharing lah. Jadi seenggaknya aku enggak gagal karena udah dikasih tahu dulu sama seseorang atau pengusaha yang udah menjalani kegagalan tersebut. Karena dari kegagalan-kegagalan juga ketika aku sharing bahwa ya pengusaha itu juga pernah melakukan hal itu ya. Berarti kan itu merupakan bagian proses dari ya seseorang yang pengen jadi pengusaha sampai nanti akhirnya bisa terwujud. Jadi ya ini aja lah, kayak syukurin aja kegagalan. Itu bagian dari proses. Tapi jangan menjadikan teman-teman juga kegagalan itu merupakan sebuah kebiasaan. Tapi nanti ada evaluasinya, yeah. Apa yang sekiranya salah, apa yang sekiranya harus diperbaiki. Dari situ sih mbak, jadi aku gak memandang kegagalan sebuah hal yang shock atau apa gitu. Walaupun aku ngabisin banyak duit jutaan juga, cuma ya aku paham sih, ini bagian dari proses gitu sih.
Jadi sebenarnya kalau gagal tuh nggak benar-benar gagal jadi zero kayak gitu kan, enggak kan? Tapi kita dapat berbagai pelajarannya, kemudian kita mendapatkan manfaatnya dan lain sebagainya, kayak gitu kan?
Iya benar.
Bagaimana strateginya kamu mengawal jajanin? Atau sekarang jajanin sampai mana sih dan mulai ada ide terus sampai sekarang itu tuh? Bagaimana strategi-strategi yang kamu gunakan?
Ya mungkin awalnya aku cerita dulu ya. Karena di startup ini menurutku udah lumayan lengkap dalam artian dulu aku setiap ngejalanin bisnis itu aku masih sendiri dan mencoba mengajak teman-teman sekitarku, entah itu teman dekat ataupun teman kuliah, coba ajak berbisnis. Dari situ ada sekitar 4 orang temanku, dia awal-awalnya doang semangat nih, cuma kesana-sananya enggak. Dari situ aku coba keluar nyari circle yang barulah, yang sekiranya bikin aku lebih berkembang. Akhirnya aku ketika keluar ya menemukan orang-orang yang sekiranya satu visi, satu pemikiran untuk membangun sebuah startup. Jadi yang tadinya aku berpikirnya itu individu selalu sendiri kayak CEO, Chief Everything Officer yang apa-apa dilakukannya itu.
Kalian mau banget nggak sih buat anak-anak startup? CEO yeah. Itu adalah Chief Everything Officer. Dia ngerjain semuanya tuh nyampe tipes, nyampe sakit samanya.
Dari situ aku mulai belajar bahwa oh ternyata kolaborasi itu tuh lebih penting.
Kolaborasi, oke.
Okay. Kolaborasi itu lebih penting. Jadi aku makanya nyoba keluar. Ya ikut kegiatan sana sini, dapat teman ngobrol, dapat relasi juga yang mana dia satu visi gitu sama aku. Jadi mereka juga sama bisnis itu diawali entah itu bisnis konvensional atau bisnis yang startup. Alangkah lebih baik itu nyari tim lah, ngebangun tim agar kedepannya itu berjalan dengan mudah. Karena nanti ada bagian, lu kerjanya bagian ini, lu bagian ini, dan dari situ bisa berjalan bareng-bareng dan perkembangan juga bakal lebih besar. Nah untuk dijajari sendiri, aku udah gabung juga ke Inner Circle, Nah dari Inner Circle ini, yaitu tadi aku menemukan ketika udah keluar kampus menemukan orang-orang yang satu visi. Baik itu dia dengan basicnya itu desainer, programmer maupun basicnya itu businessman. Dan situ ya di Inner Circle aku benar-benar menemukan lingkungan yang cocok itu buat aku untuk membangun, untuk mengawali startup jajanin ini.
Berarti strateginya adalah kamu menemukan ekosistem yang tepat. Kalau kata orang tua dulu itu kan dengan siapa kamu bermain, kamu akan ketularan juga dengan orang yang ada di sekitarmu. Jadi kalau misal kamu mau jadi businessman atau mau mengawali startup, maka perlu juga nih mencari ekosistem dan ruang yang tepat supaya kamu tumbuhnya lebih akseleratif lagi, kayak gitu. Nah, tadi kan salah satu main pointnya juga teamwork ya. Sekarang tim jajanin emang ada berapa sih?
Sekarang jajan itu totalnya ada 5 tim. Kebetulan 3-nya itu dengan basic bisnis, basic design, sama basic lagi ke kreatif. Nah yang 2 orangnya lagi itu satunya website, satunya lagi lebih ke programmer aplikasi gitu.
Bagaimana kamu mengelola 4 orang yang berbeda-beda karakter tentunya? Ada karakter programmer, ada karakter desainer, ada karakter anak bisnis, dan bagaimana kamu memenangkan hati mereka semua dan mau berkolaborasi mewujudkan mimpinya kamu dijajanin?
Nah, untuk tahap awal ya, ketika tahap pendekatan kayak pengenalan antara aku dengan yang lainnya atau yang lainnya dengan timku itu tuh lebih ke ya pendekatan secara personal dulu, kayak apa adanya, kayak ngobrol santai apa segala macem. Ntar juga dari obrolan situ mereka tergambar bahwa aku tuh orangnya kayak apa, aku tuh mungkin punya kapasitas kayak apa. Jadi biasanya aku mengawali dengan cerita-cerita mereka dulu itu kayak kegiatannya ngapain aja sih. Aku juga cerita pengalamanku itu ke mereka ngapain aja, dan dari situ mungkin timbullah kepercayaan bahwa oh Reza ya mungkin ketika mimpin ya cocok kan karena punya pengalaman ini. Nah untuk mendekatkan semua itu, aku biasanya dengan sifat yang apa adanya dari aku, tapi ketika emang waktunya fokus untuk mengerjakan sebuah aktivitas ya harus lebih profesional, harus memberitahu ke mereka bahwa kita punya target ini loh, karena bisnis ini juga itu bukan hanya milik aku semata ya, bukan hanya milik kamu semata ya. Karena ini bisnis itu buat dijalanin bareng-bareng. Yang penting ya kemana arah jalan kita itu tergantung kalian. Kalian mau lama atau mau stuck atau mau lebih berprogres itu tergantung dari ya gerakannya kalian. Kalau misalkan kalian mau kayak gini aja, yaudah. Kalau misalkan kalian mau berprogres ya udah bareng-bareng. Tapi ya harapannya aku ya kamu tuh di sini ikut startup apalagi gabung ke jajanin ya harapannya berkembang. Ketika emang gak mau berkembang dan membuat itu beban, ya udah mending jangan di sini. Karena ya aku juga udah merasakan hal-hal yang sekiranya itu membosankan, menjengkelkan di dalam sebuah tim.
Iya, itu dinamikanya ya.
Iya, yeah. Jadi ketika aku punya target ini yang harus itu dicapai, cuma ketika ada yang ngebebanin dan membuat bisnis itu berjalan lama bahkan gak ada perkembangan sama sekali, ya udah, kamu mungkin belum waktunya buat masuk ke startup atau ke dunia bisnis.
Jadi perlu komitmen juga ya.
Iya, jadi benar-benar ya perlu komitmen profesional.
Iya.
Itu semua. Okay, jadi okay. Awalnya kayak pendekatan secara pribadi dulu lah, baru kedepannya ya mereka bakal paham lah. Si A itu tipikalnya kayak apa?
Jadi mereka gabung ke situ is not just apa kerja, tetapi lebih mengetahui juga latar belakangnya dia, kemudian ya lebih dekat dengan cerita-cerita seperti itu ya, tahu lebih dalam seperti itu strateginya. Oh ya, tadi kamu mention Inner Circle dan kamu di apa sih Inner Circle?
Inner Circle itu sebuah
kan ini channelnya Ina ya, gimana sih?
Oke. Okay. Biar aku jelas sebagai sekalian testimoni lah. Bro. Ya aku ya menurutku Inner Circle itu yang merupakan ekosistem yang tepat lah bagi startup karena melihat ya beberapa organisasi yang fokusnya itu ke bisnis. Yang aku ngeliat Inner Circle kan lebih ke bisnis dan ke startup. Di Purwokerto juga mungkin belum ada ya. Mungkin ada juga kayak perkumpulan komunitas programmer, developer, dan lain-lain lah. Cuma itu hanya sekedar komunitas tanpa harus, tanpa kayak mendorong untuk mencoba ke bisnis dan menjalankannya ya. Aku menemukan Inner Circle, ya menurutku itu sebuah anugerah mungkin ya.
Baik banget sih lo.
Ya kan prosesnya udah diatur sedemikian rupa sehingga aku menemukan lingkungan yang pas, yang cocok. Okay. Karena ya, di dalam itu ya benar-benar ngedukung banget. Baik itu di mentoringnya kah, baik itu relasinya kah, baik itu investornya kah, maupun orang-orang yang berkecimpung langsung di dunia startup itu kita bisa saling berbagi lah, saling sharing maupun saling support satu sama lain kayak gitu.
Jadi guys, buat pelengkap aja nih Inku. Jadi Inner Circle itu adalah lembaga inkubator buat startup. Inkubator itu seperti tabung bayi di mana bayi prematur masih lahir di sana, bayi prematur masih butuh nafas. Dan goalnya adalah supaya bayi itu keluar dari tabung itu bisa hidup dan kemudian bisa besar. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah dari Inner Circle as lembaga inkubator dan juga ekosistem builder startup yang saat ini masih di Purwokerto. Za, cerita-cerita dong apa sih manfaat yang kamu dapatkan ketika bergabung di Inner Circle?
Manfaat ya. karena aku tipikal orang yang selektif dalam memilih organisasi, khususnya ya ketika aku selesai kuliah, karena aku dapat tawaran ikut organisasi inilah, organisasi itulah, cuma menurutku itu organisasi yang apa ya, kurang mengembangkan diriku lah. Jadi aku benar-benar milih organisasi yang sekiranya dapat mengembangkan diriku. Jadi aku memilih Inno karena aku tertarik di startupnya. Startup dalam artian aku walaupun basicnya bisnis, cuma aku pengen tahu bisnis yang diteknologikan itu kayak apa ya. Nah dari situ ya aku mulai tertarik lah buat join ke Inno. Kenapa nggak ambil yang lain, walaupun yang lain sebenarnya sama-sama bagus, cuma tadi sih kembalinya tergantung kebutuhan dari akunya. Ketika aku butuh itu, ya kenapa enggak. Jadi aku kadang ketika memilih atau memutuskan gabung ke organisasi itu, ya aku di situ kadang orangnya komit, enggak main-main. Yeah. Cuma ketika aku ditawarkan dan aku kayak enggak mau join di situ, cuma diajak dengan paksa, pasti aku enggak terlalu komit karena itu enggak
aku. Ini aja gitu.
Iya, cuma kalau ketika dari keinginan pribadi dan itu membuat aku berkembang, ya kenapa enggak kayak gitu.
Oh, terharu aku tuh.
Habis ini terakhir.
Tadi terakhir.
Oh iya.
Tadi iya. Nah, tadi belum dijawab apa aja sih benefitnya kamu.
Oh iya, benefitnya ya. Untuk benefitnya sendiri tuh lebih ke relasi.
Relasi
dalam artian ya mungkin dari teman-teman yang satu visi tentang startup, di situ juga aku ya dibimbing tentang ya stakeholder startup itu tuh isinya apa aja, atau enggak materi-materi atau insight apa yang perlu dibangun ketika mendirikan startup. Di situ aku benar-benar paham baik dari teknologinya, dari bisnisnya, walaupun dari hal lainnya. Nah di samping itu juga aku di Inno juga, Inno kan relasi, ada relasi investor. Itu ya benar-benar sangat membantu banget, karena aku selama ini ngejalanin bisnis juga tanpa investor sama sekali dan perkembangannya pasti lama ya. Cuma ketika aku diinkubasi sama Inno, dapat ya Inno bakal sounding ke investornya bahwa startup ini ketika oke, itu dengan mudah gitu untuk mendapatkan investor, tetapi dengan catatan ya harus serius menjalani startup ini. Iya. Sama ya relasi-relasi keluar lah, jadi lebih kenal orang-orang yang benar-benar concern ke startup. Karena itu ya dengan adanya lingkungan yang cocok pasti membuat diri itu juga semakin berkembang sih. Yeah. Itu ya benefitnya banyak banget lah buat teman-teman yang sekiranya pengen coba bisnis, tapi bisnis itu coba bisnis itu basisnya teknologi.
I see.
Itu sih.
Semacam exposure kayak gitu dan sebagainya. Yeah. Jadi buat teman-teman itu dia testimoni dari Reza yang sudah saya sodok. Enggak ada bercanda.
Kayak ini dari hati.
Jujur. Wih, dari hati yang dalam loh. Tuh dari Reza langsung. Kalau proses diinkubasi itu berapa lama dan apa aja yang harus kamu lakukan?
Kalau sementara ini kan di Inno kan ada dua batch ya. Batch yang pertama itu ini diawali dari awal tahun kemarin. Sekarang mungkin dia lebih ke ya udah lebih fokus ke cara perluasan pasarnya lah. Dulu aku masuknya batch 2, jadi masih awal-awal, kurang lebih diinkubasi selama 6 bulan. Ketika 6 bulan ini valid, idenya di pasar, bahwa nanti akan lanjut ke tahap berikutnya untuk melakukan ekspansi-ekspansi startupnya yang dijalanin ke kota-kota yang lain.
Scale up.
Iya, kayak scale up-nya.
Okay. Dan kamu harus memberikan report progress juga ya.
Yeah.
Setiap satu minggu sekali.
Setiap seminggu sekali diadakan mentorship. Ini yeah, mentorship sama ya laporan lah, itu progress yang dilakukan apa aja. Okay. Terus juga target yang bakal dilakukan ke depannya itu mau ngapain aja. Nanti di tiap minggu bakal ya report sekaligus ngasih target ke depannya mau apa. Karena ya benar-benar diawasin banget lah, dan situ ketika diawasin kan ya makin lebih semangat lagi jalanin, dan ada yang nilai gitu bahwa oh kita kerjanya masih segini loh, atau enggak ketika ini kita kerjanya berhasil, pasti dapat, wah kita kerjanya berhasil, dapat achievement yang baik lah buat staff kita. Terus,
kamu harus disiplinkan gitu ya, setiap minggunya ngasih report. Kan biasanya kalau anak-anak entrepreneur kan mentang-mentang dia adalah bos di dalam usaha yang dia bikin, suka-suka dia. Kalau lagi mood ya dia kerjain, kalau lagi gak mood ya dia tinggal lepas aja, suka-suka dia, kan dia bosnya. Nah kalau di kita harus ada disiplin waktu, mereka harus report dan sebagainya. Oke Zak, menarik banget ngobrol kita di podcast kali ini, dan aku juga sangat excited karena ngalir, dan apa namanya, meskipun even cukup sedikit noise karena kita lagi ada di kafe, mohon maaf ya teman-teman, tapi kita udah 30 menit. Dan Zak, buat closing statement, apa nih yang bisa kamu sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa di luar sana bahwasanya mereka bisa lo merintis startup sejak di bangku kuliah, dan itu adalah golden time buat mereka.
Ya buat teman-teman semua, teman-teman ketika emang tertarik di dunia bisnis, mau itu bisnis startup atau bisnis konvensional, teman-teman coba lakukan dulu aja. Jadi jangan terlalu banyak pikir, karena ketika teman-teman udah melihat sebuah peluang, ya sehingga coba berani untuk melakukan. Karena siapa tahu peluang itu ketika udah dieksekusi malah dengan hasil yang positif. Jadi kebanyakan teman-temanku itu enggak mengeksekusi peluang itu. Jadi ya, teman-teman coba, ayo punya ide tapi mengeksekusinya. Apalagi baik itu di bidang startup maupun di bisnis secara konvensional. Jadi jangan buang-buang waktu di masa kuliah lah, karena masa kuliah ini merupakan ya masa emas. Teman-teman membangun relasi, memperbanyak teman, memperbanyak pengalaman, karena dari kuliah ini ya benar-benar start kehidupan teman-teman ke depan itu tuh mau dibawa kemana. Jadi intinya manfaatkan waktu dengan baik, dan ya bagi waktu lah antara kuliah maupun ke cerita teman-teman tuh mau ngapain, passionnya itu mau apa. Mungkin aku sekarang biasanya pengen bangun sebuah startup, jadi aku bagi waktu sedemikian rupa, dan aku ikut ngebangun itu, mengawali startup dengan nama Jajan ini gitu.
Oke, wow, menarik banget buat teman-teman di luar sana yang masih mahasiswa. Gak usah khawatir, gak usah memikirkan terlalu panjang harus ngapain. Kalau teman-teman yakin bahwasanya itu ide harus dieksekusi, just do it. Gak usah terlalu risau dengan nanti gagal, nanti ini, nanti itu, dan sebagainya. Karena kalau kata Goethe, kita sering banget ngutip-ngutip gitu ya, karena kalau kata Goethe, ketika kamu udah meyakini hal itu, maka semesta akan mendukungnya, dan sesuatu magic akan mewujudkan mimpi itu, karena kamu yakin dan semua orang akan mendukungnya gitu. Dan sudah di akhir sesi podcast kita kali ini, terima kasih banget buat teman-teman Sobat Circle yang mendengarkan podcast kedua, dan harapannya akan launching podcast-podcast selanjutnya. Kalau ada masukan teman-teman juga, kita akan bicara soal konten apa di next podcast. Jangan lupa komen di bawah. Dan sekian dari saya, terima kasih Reza telah bergabung. Dan oke, see you next time. Bye.